Мы падыходзім да таго часу, калі зноў прыпамінаем нараджэнне галоўнай асобы новага запавету сына Божага Ісуса Хрыста. Гавару, канечне, пра Раство Хрыстова, што рознымі спосабамі і з рознымі поглядамі святкуецца па ўсім свеце і ў нашай Беларусі. За тую мажлівасць штогод адзначаць Раство Хрыстову мы ўдзячны. Але самае галоўнае ў тым, з якімі думкамі згадваем гэтае свята, і які ўплыў яно мае на нашае штодзённае жыццё. У гэтай гутарцы звернем увагу на пытанне, дзеля чаго прыйшоў Хрыстос на зямлю, і як гэта павінна праяўляцца ў кожным веруючым. Перш за ўсё, прачытаю месца з Біблії, дзе раскрываецца сустрэча і размова маці Ісуса Марія з анёлам Божым, а пазней адбылася другая сустрэча анёла з Езэпам. Анёл найперш з'явіўся Марії раптоўна і нечакана, што моцна здзівіла яе. Пра гэта мы чытаем у першым раздзеле дабравесця паводле Лукаша, словы гэтакія. Пасланы быў анёл Гавріл ад Бога у горад галілейскі, які называўся Назарэт, да дзевы, заручанай з мужам, імем Єзеп з дому Давідавага, а імя ў дзевы Марія. Анёл, з'явіўшыся ёй, сказаў: «Радуйся, дабрадатная, Господ з табою, дабраславёная ты сярод жанчын». А яна, угледзеўшы яго, сумелася ад словаў ягоных і разважала, што б гэта было за вітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марія, бо ты здабыла ласку Бога. І вось аж зачнеш ва ўлонні і народзіш сына і дасі яму імя Ісус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Усявышняга. І дасць яму Господ Бог пасад Давіда, бацькі ягона, і будзе валадарыць над домам Якава вечна, і царству ягонаму не будзе канца». А Марія сказала анёлу: «Як будзе гэта, калі я мужа не знаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух святы сыдзе на цябе, і сіла ўсявышняга ахіне цябе, таму і народжанае святое назавецца сынам Божым. У Бога не застанецца бясільным ніякае слова». Сата бачна, што з'яўленне анёла Марія сапраўды здзівіла яе, але пачуўшы гэта, яна пазней праславіла Бога за ягоную дабраню ёй. У сваім паведамленні Марія аб будучым нараджэнні збаўцы праз яе анёл падкрэсліў, што Бог спецыфічна выбраў яе дзеля таго, каб яна сталася тым носьбітам Божага сына, і яго прывяла ў свет ды разам з Езэпам выхавала яго. Пазней анёл Гасподні з'явіўся будучаму мужу Марія Єзепу і паведаміў яму, што Марія цяжарная па дзейнасці Духа Святога ў яе целе. Памятаем, што ў пачатку Єзеп намерваўся прыняць Марію за сваю жонку, але даведаўшыся пра яе нечаканае цяжарнае становішча, ён рашыў адмяніць сваё ранейшае рашэнне пабрацца з ёю. Каб упэўніць Єзепа ў праўдзівасці гасподніх намераў для Марії, анёл з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Єзепе, сыне Давідаў, не бойся прыняць Марію жонку тваю, бо зачатаю ёй ёсць ад Духа Святога. І яна народзіць сына і дасі яму імя Ісус, бо ён уратуе людзей сваіх ад грахоў іхніх». Тут жа аўтар дабравесця паводле Масея тлумачыць, што ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Господам праз прарока, які кажа: «Вось дзева ва ўлонні зачне і народзіць сына, і дадуць яму імя Эмануіл», што азначае «з намі Бог». Аўтар Мацвей проста працытаваў словы, запісаныя яшчэ некалькі стагоддзяў раней старазапаветным прарокам Ісаем, які напісаў: «Вось сам Господ дасць вам адзнаку. Дзева ва ўлоні зачне і народзіць сына, і дадуць імя яму Эмануіл. Як было прадказана нараджэнне Ісуса Хрыста ў старым запавеце, так і здаралася. Прочыя Божыя словы заўсёды збываюцца. Чаму Хрысту трэба было з'явіцца чалавецтву? І чаго Бог хацеў дасягнуць прыходам Ісуса на зямлю? Мы можам назваць некалькі прычын, але перш за ўсё Езэфу было сказана, што Марія народзіць сына, і ён разам жонкай павінны былі назваць яго Ісусам, бо ён уратуе і вызваліць людзей ад іхніх грахоў. У габрэйскай мове імя Ісус, Ешуа, якраз і нясе такое значэнне. Значыцца, ужо тут жа мы маем першую прычыну, чаму Хрысту трэба было з'явіцца на зямлі. Так, Хрыстос прыйшоў, каб уратаваць нас, грэшнікаў, ад нашых грахоў і іхніх наступстваў. Біблія паказвае, што мы ўсе аднолькава перад Богам з'яўляемся грэшнікамі. Чым растлумачыць нашую патрэбу ва ўратаванні ад грахоў іхніх наступстваў? Адкуль гэта прыйшло? Наша грахоўнасць выцякае з гісторыі першых Богам створных людзей – Адама і Евы. Бог іх стварыў як мужа і жонку і памясціў у прыгожым Эдэмскім садзе. Гэта было цудоўнае месца для Адама і Евы – с усякімі неабходнымі выгодамі для прыемнага і здавальняючага жыцця. Раслі ў гэтым садзе ўсялякія расліны, кветкі, таксама дрэвы і кусты, якія выдавалі смачныя сакаўныя плады, фрукты, ягады ўсякага кшталту для ежы. Але ў цэнтры саду Бог таксама памясціў асаблівае дрэва, якое назваў дрэвам пазнання дабра і зла. Господ забараніў Адаму і Еве зрываць і папрабаваць плады з гэтага дрэва. Яно сталася меркаю, што паказвала ўзровень іхняй паслухмянасці і любві да Бога. Спачатку ўсё паміж Богам і першай шлюбнай пары працягвалася ў прыемным і радасным стане і без асаблівых праблем. Але напісана, што ў Эдэмскім садзе існавала і дзейнічала яшчэ адна асоба – якая супраціўлялася волі і намерам Господа Бога. Гэтай асобай быў і нават сёння застаецца шатан. Бог дазволіў яму ўваход у Эдэмскі сад і там жа свабодна хадзіць, куды яму хацелася. Шатан заўважыў першых людзей і ведаў пра Божую забарону ім не браць пладоў з дрэва пазнання дабра і зла. Будучы хітрыкам і любіцелем хлусні, ён падышоў да Евы і спакусіў яе, кажучы, што забароненая Богам нічога дрэннага не прынясе ні ёй, ні яе мужу. Тому падбухторыў яе, хоць гэты адзін раз сарваць фрукт з дрэва пазнання дабра і зла і яго пакаштаваць. Тое ж яна зрабіла і перадала мужу, каб і ён папробаваў. І тут жа ранішая цесная лучнасць і цёплая адносінасць з Богам для іх спыніліся. Гэты акт непаслушэнства Адама і Евы праявіў свой адмоўны ўплыў на кожнага чалавека, у тым ліку на цябе і мяне, дарагі дружа. Трэба тут жа прыкмеціць, што кожны чалавек нараджаецца на свет са сваёй уласнай воляй і здольнасцю рабіць выбар – паміж добром і злом. Але, на жаль, мы ўсе калісьці ў сваім жыцці выбіраем шлях непаслушэнства Богу менавіта так, як зрабілі Адам і Ева. Так мы ўсе паўтараем памылку першых людзей, учыняя нешта дрэннае, што супраціўляецца Божай волі. Гэта значыць, што мы перад Богам грашым. Таму ў пачатку паміж намі і Богам адсутнічае тая лучнасць і кантакт з ім. Бог для нас спачатку аказваецца чужым. І вось Хрыстос прыйшоў дзеля таго, каб вызваліць нас ад нашых грахоў і іхніх наступстваў. Анёл сказаў Езэфу, што Ісус уратуе сваіх людзей ад іхніх грахоў. Ён гэта робіць нават цяпер, паважаны слухачу. Кожны з нас грашыў. І в виніку того над нами вісить погроза вічного покарання і загуби. Це серйозна і справжня погроза. Кожен з нас має потребу у даруванні гріхів і у допоможі над грішними помкненнями. Ісус Христос прийшов на землю, каб дати нам пробачення гріхів і надію на збавлення і радосне вічне існування після нашого одходу з землі. Тільки Бог і Ісус Христос можуть дарувати нам гріхи, і вони готові гета зробити любому, хто навертається до Христа з каїнням і увіруванням у Його як збавцю. Будучи тут на землі, Він не раз сказав людям: «Даруються тобі гріхи». І тоє ж саме Він може сказати кожному з нас, кожен раз, коли ми звертаємося до Його, сповідаючися у своїх гріхах. В одному місці апостол Павел написав, що Бог вибрав нас у Христі перед створенням світу, каб ми сталися святими і безпохибними, значиться, морально очищеними перед Їм. Він дарує нам гріхи, тому не без причини аніол Божий сказав Йосифу, що Ісус уратує людей своїх від гріхів їхніх. Окрім того, Ісус Христос прийшов до нас так само для того, щоб показати нам Бога. У Добровісті поводлі Яна ми зауважаємо цікаву розмову, що відбулася поміж Христом і Йогоними вучнями. Йон повідомив їм про місце, якої Йон рихтує для вірників після їхнього отходу у вічне життя. Один з вучнів, Томаш, сказав йому: «Господі, не відаєм, куди йдеш? Як можем ведать той шлях?» Христос отказав: «Я шлях і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, это значить до Бога Отця, як тільки через мене. Коли б ви ведали мене, дык ведали б і Отця моего. І отсьогодні ведаєте Його і бачили Його». Пілип сказав йому: «Господи, покажи нам Отця, і досить нам». Ісус сказав йому: «Скільки часу я з вами, і ти не ведаєш мене, Піліпе? Хто бачив мене, бачив Отця. Як же ти кажеш, покажи нам Отця? Хіба не віриш ти, що я у Отці, і Отець у мені? Слово, яке я кажу я вам, кажу не о себе. Отець, який існий у мені, Йон творить дії. Вірте мені, що я у Отці, і Отець у мені. А коли не так, дык верьте мне по самих деях». Так, были люди, якія у Христа не верили. И тут же Йон сказав вучню Піліпу: «Треба поглядзець на деї, які Йон учиняв». Яны ж свечать, что Йон пришел от Бога Творцы, и сам есть Бог. Коли мы читаем про Христа у Добровестях и у посланиях Нового Заповету, мы у саправдности бачим самого ж Бога. І тоє, чому Христос вучив, прийшло від Бога для нашого духовного наставлення і росту. Не тільки Христос помер ахвярною смертю для нашого збавлення, визволення від гріхів і їхніх наступств, не тільки Йон показав нам Бога, яким Йон єсть. Ісус Христос так само воскрес з мертвих і гетим чином перемог смерть. І подобне у воскресіння об'яцається кожному, хто прийняв і вірить у Його як свого особистого збавцю. Так Йон сказав своїм приятелькам, які тільки що пережили смерть свого рідного брата: «Я у воскресіння і життя. Хто вірить у мене, коли і помре, а живе, і кожен, хто живе і вірить у мене, не помре вовеки». Після Йогоного воскресіння збавця некілька разів зустрікався з вучнями і рихтував їх до того моменту, коли Йон покине їх і вернеться до свого небесного Отця. Ця подія описується у книзі «Дії святих апостолів», коли Йон раптом піднявся перед вучнями і зник за облаками у небесах. Але перед тим Йон, собравши своїх вучнів, пообіцяв їм послати іншу особу, каб замініть його самого ж, менавіта Духа Святого. Поводлі ягоних словов: «Ви приймете силу, як зійде на вас Дух Святий, і будете мне за свідка у Єрусалимі, і во всій Юдеї, і Самарі, і нават по край землі. Без Духа Святого ми, віруючи у Христа, не могли б виконувати Господню волю. Ён веде нас у гэтым кірунку і падмацовує у змаганні з грахом. І вось у гэтым заключається яшчэ іншая причина для Христового приходу. Так, ми раз у год пригадуємо народження Сына Божого, і відзначаючи гэтую подію, ми радуємося. Але давайте не будемо ми тільки святкувати Роство Христово просто так. Треба й подумати серйозно об тим, для якої мети Ён сійшов до нас, людей, і як Його прийшестя повинно впливати на нас тепер. Ці наше життя показує, що Збавця у виді Духа Святого живе у нас і впливає на наше життя. Коли ні, то треба неодкладно звернутися до Його в молитві з просьбою Його надіння у нас. Хай допоможе Господь кожному з нас відчувати силу Христа і Йогоною діяльність у нас. Поважані слухачі, Христос народився. Будьмо радуватися і славити Його не тільки в устнами, але й праведним в образом життя. Допоможи нам, Ісусе Христе, виконувати Твою волю, яку Ти маєш для нас кожний день. Допоможи. Амен.